U-H-V-A-T-I. Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, srećan vam vikend, eto tako da vam poželimo početak ovog vikenda, da se odmorite i da, pošto prognoza kaže da neće biti mnogo kiše, neću uopšte biti, Čedo, kakva je prognoza? Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro, dobro jutro. Pa danas će biti sunčano.
Danas suvo za sigurno, a sutra ćemo da vidimo, ali dugoročno kaže da ni sutra neće biti kiše, pa se onda lepo odmorite, prošetajte, bit će čak i sunčano i toplo. Mislim, toplo, ne ono toplo ko što smo navikli tokom leta, ali svakako
uveče toplo. Malo hladno, ako je vedro, da.
Ujutru i uveče hladno, preko dana izvolite napolje. A da bismo vas lepo razbudili i da bi vam dan lepo počeo, tu smo da do 9 časova uhvatimo dan sa vama. Od onoga što smo pripremili za ovaj jutarnji program, evo samo nekoliko tema, Čeda je spreman ovde sa jutarnjim dnevnikom, pa da se ne raspričam ja previše. Naša Nataša Rakitić u Banja Luci. U Republici Srpskoj se sutra održava referendum na kome će se odlučiti da li građani treba da odluče da li žele da se 9. januar obeležava kao dan ovog entiteta Bosne i Hercegovine, pa ćemo se čuti sa Natašom da nam prenese deo atmosfere sa ulice i uopšte kako to sve izgleda, da li atmosfera usijana kao što bi vesti rekli ili je prosto dan kao i svaki drugi, pa će i sutra to biti obavljeno, ono od ponedeljka život da se vrati u svakodnevicu. Ozren Rašić će nam poslati priču o Matejevačkoj berbi u Donjem Matejevcu, selu nadomak Niša. Danas će biti održana ta tradicionalna manifestacija. Naravno, naš Ivan Vredni, Ivan Jovanović, pripremio nam je rubriku u kojoj analizira kako nastaje razlika između cena proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda, to jest gde proizvođači u stvari uspeju da zarade. E sad idemo malo na kulturne događaje. U Vrbasu je u toku Panonski vašar. Ja bih vas podsjetila da smo mi u sredu emitovali program iz Vrbasa. Divno nam je bilo, odlični domaćini. I eto, naša Marina Bajić je bila sa nama tamo, pa je snimala razne sagovornike, tako da ćete u narednih nekoliko nedelja imati priliku da čujete mnogo interesantnih priloga iz Vrbasa. E, pa sad ćemo čuti Marinu Bajić u razgovoru sa organizatorom Panonskog vašora, to je smotra folklornih ansambala, Ljubomirom Vujčinom. E, Ljubilane Bitev, 50. po redu počinje danas otvaranjem izložbi, predstave sutra, ali nema veze, naša Tanja Živković napravila je prilog, pa ćete čuti kako će izgledati ovaj ceo taj početak manifestacije. I najavljujem, eto, i za sutra Međunarodni festival dečijih pozorišta. Jako lepa manifestacija, 23 godine traje, a Virginija Đeković će nam u telefonskom uključenju ispričati program. Dosta. Idem ja malo da se odmorim od ove silne priče. Slušajte vi pregled vesti iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. U Beču danas novi samit o migrantskoj krizi. Delegacija Srbije završila posetu Sjedinjenim državama. Nastavlja se ekonomski oporavak Srbije, ocenjuje MMF. U Republici Srpskoj podignut nivo bezbednosti uoči referenduma o danu Republike Srpske. U bombardovanju sirijskog grada Alepa stradalo više od 90 ljudi. U muzeju grada Beograda otvoren 56. oktobarski salon. Danas počinje jubilarni 50. bitev. Vreme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 22 stepena, u Beogradu je trenutno 10 stepeni, u Novom Sadu 8, u Nišu 5, u Kragujevcu 4 stepena, najhladnije na Kopaoniku, gde je svega 1 stepen. Na kraju višednevne posete Sjedinjenim američkim državama, predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zamenikom američkog državnog sekretara Antonijem Blinkenom i pomoćnikom američkog šefa diplomatije Victoriju Nuland. Antony Blinken je rekao da je za Sjedinjene američke države veoma važan odnos sa Srbijom kao ključnom zemljom regiona. Pozdravio je sve reforme koje je srpska vlada sprovela i naglasio da je važno da Srbija nastavi svoj evropski put, jer će to ubrzati napredak celog regiona. Evo što je posle sastanka sa američkim zvaničnicima dopisniku RTS-a Nenadu Zafiroviću rekao premijer Vučić.
Razgovarali smo o svim vitalnim pitanjima, problemima, situaciji u regionu, dijalogu sa Prištinom, da kažem situaciju u regionu, pre svega o stanju u Bosni i Hercegovini, o naravno reformama koje moramo da preduzmemo i vladavini prava i svemu drugom, ali nekako smo svi zadovoljni ekonomskim rezultatima i ono što je za nas najvažnije, sve rekao bih, to je da se sačuva stabilnost ne samo u Srbiji, već u celom regionu i da su Sjedinjene države spremne da ulože mnogo napora kako bi nam pomogle svime zajedno u očuvanju te stabilnosti.
U ova tri dana, odnosno četiri, iznali ste dve vrlo oštre kritike na račun međunarodne zajednice. Jedna se tiče Bosne i Hercegovine, rekli ste, kažu mi, nemoj da se brineš oko retorike, a niko to neće kaže javno. I juče ste u svom obraćanju na generalnoj debati kritikovali vrlo ozbiljno međunarodnu zajednicu u pogledu migrantske krize.
Očekamo rešenje za migrantsku krizu dve godine. Kroz našu zemlju gotovo milion ljudi prošlo. Danas u zemlji imamo između 6 i 7 hiljada ljudi. Dakle, čekamo sve vreme i u redu je da znamo kriza nije problem. Ali dajte da znamo šta je konačni cilj, da znamo šta nam je zadatak, da znamo šta je rešenje. Jesmo ga dobili ovde? Pa nismo ga dobili. Sad letim za Beč koji je bio tamo i nadam se da ćemo nešto da čujemo, baš što se Evrope tiče. Što se druge stvari tiče, čekajte, onaj dan kada smo imali izjavu gospodina Halilovića, ja sam se bezmalo sa nekima od vas prepirao u direktnom razgovoru, u razgovoru za naše medije, kada ste mi govorili, ej, pa on je nevažan, zato što je to bila nametnuta formula koja je dolazila i iz pojedinih ambasada, ali i iz pojedinih centara političke moći. Ja sam onda rekao, pa dobro, ako je to tako, ako ste vi u pravu, a što ne reaguje niko iz bošnjačkog rukovodstva? Onda smo dan kasnije videli da sam bio u pravu i da u stvari nikakve reakcije nema. I bolje da je nije ni bilo, ako ste saglasni, bolje da je nije bilo od one kakva je bila. Što znači da smo opet pogodili, da smo bili u pravu, da nije to neko sam za sebe mislio, već da ima mnogo onih koji tako misle.
Predsjednik vlade Srbije danas će u Beču učestvovati na samitu država jugoistočne Evrope o migrantskoj krizi. Samitu koji je inicirala Austrija trebalo bi da prisustuju predstavnici 10 država najugroženijih migrantskom krizom. Osim Angele Merkel i Aleksisa Ciprasa pozvani su i premijeri Slovenije, Hrvatske, Albanije, Mađarske, Bugarske, Rumunije i Makedonije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Veliki broj migranata trenutno se nalazi u Turskoj, ali i duž balkanske rute. Politika Evropske unije o rešenju izbjegličke krize, međutim, u ovom trenutku ne postoji. Zbog toga će kontrole spoljnih granica unije, povratak u domovine osoba kojima je odbijen azil i integracija izbjeglica biti pitanja koja će se naći na dnevnom redu samita u Beču. Poslanik Evropskog parlamenta iz redova Nemačke socijaldemokratske partije, Knut Fleckenstein, smatra da Srbija ne može da bude jedina zemlja koja će primati izbjeglice.
Politika Evropske unije prema migrantima ne postoji, ali je podizanje ograda apsolutno neadekvatno. Ne smemo da zaboravimo evropske kriterijume. Države koje podižu ograde nisu u pravu što to čine, ali ih delimično i razumem, jer Evropska unija nije ispoštovala dogovoreno u vezi sa rešavanjem migrantske krize.
U Srbiji boravi 7000 izbjeglica, a samo u centru u Krnjači 1000, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za prihvat izbjeglica.
U centar za azil u Krnjači dnevno dođe između 20 20 i 30 migranata, a period zadržavanja postaje malo duži nego što je to bio pre slučaj, sada je to mesec pa i više dana. Država Srbija ima sve što je potrebno da zbrine migrante, da im obezbedi ovde hranu, smeštaj, toplu vodu, zdravstvenu negu, sve što im je potrebno.
Situacija u Srbiji trenutno nije alarmantna, ali može da bude ukoliko se ne preduzmu mere da se priliv izbeglica zaustavi. Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova Solorano tvrdi da je ta organizacija od početka izbegličke krize pomagala Srbiji i finansijski i humanitarno.
U ovoj konkretnoj situaciji podržavamo komesarijat, posebno u identifikaciji toga ko su izbeglice, a ko su migranti. Jer je vrlo važno napraviti tu razliku. Oni koji nisu identifikovani kao izbeglice ili će se dobrovoljno vratiti kući ili će ih prihvatiti neke druge zemlje.
Članice UN-a, prema rečima Vojačkove Solorano, saglasile su se da će uložiti sve napore da zaštite izbjeglice i daju im pomoć koja im je potrebna. Kako je rekla, postoji solidan međunarodni pravni sistem prihvata, a sve zemlje, članice svetske organizacije, posvećene su da se taj sistem osnaži.
Ekonomski oporavak Srbije nastavlja se podržan uspešnim rezultatima programa i ohrabrujućim trendovima u pogledu zaposlenosti, ocenjuje šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju James Roof. Kako saopštava MMF, u razgovorima sa predstavnicima vlade postignuta je saglasnost da smanjenje javnog duga treba da ostane prioritet, a razmotriće se i povećanje plata i penzija. U ponoć je u Republici Srpskoj počela referendumska tišina. Predsednik Milorad Dodik poziva građane da izađu na referendum jer je to, kako kaže, veliki dan za Srpsku i njen narod. S druge strane, potpredsednik Srpske Ramiz Salkić ocenjuje da je referendum antidejtonski i antiustavan. Ako da bude tražena, Evropska unija spremna je da posreduje u pronalaženju rešenja o različitim praznicima u BiH, poručuje predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke izveštava Nataša Raketić.
Referendum je prilika da poboljšamo šansu da i u budućnosti odlučujemo o svojim važnim pitanjima, poručuje posle posete Moskvi predsednik Republike Srpske. Milorad Dodik još jednom poziva građane da se u nedelju izjasne o 9. januaru kao danu Republike.
Veoma je važno da referendum prođe mir i da nikakve ekscese ne bude, u bilo kom smislu. Oni koji ne žele ili neće da izađu na referendum, to je njihov stav i tako i to treba poštovati. Odbacujem bilo kakve situacije nasilja, verbalnih vrijeđanja, mislim da moramo pokazati dostojanstvo i od ovog referenduma će zavisti i naše tretiranje u budućnosti.
Da izađu na glasačka mesta, građane pozivaju i brojne nevladine organizacije. Drugačija poruka od potpredsednika Srpske Ramiza Salkića. Bošnjake poziva da ne izađu na referendum jer je, kako kaže, bespotreban, antidejtonski i antiustavan.
Ovim putem se posebno želim obratiti Bošnjacima, ovom entitetu koje pozivam da ostanu mirni i dostojanstveni. Pozivam vas da ne nasjedate na moguće provokacije. Pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske da dostavi u funkciju sve resurse. Vlast pozivamo da u bošnjačkim naseljima ne instaliraju biračka mjesta.
Da referendum nije potreban, ocenjuje i predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Posle sastanka sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, poručuje da je Unija spremna da, ako to bude traženo, posreduje u pronalaženju rešenja o različitim praznicima u BiH. U međuvremenu visoki predstavnik Valentin Incko upozorava iz Sarajeva da su moguće sankcije za one koji organizuju referendum u Srpskoj.
Vesti iz sveta, zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je noćas istočnu Rumuniju. Podataka o povređenima ili žrtvama kao i o eventualnoj šteti za sada nema. Treslo se i na Filipinima, tamo je zemljotres bio jačine 6,3 stepena Richtera. Nije izdato upozorenje na tsunami. U bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika ubijeno je više od 90 ljudi, a najmanje 40 kuća je uništeno, izjavio je za Reuters šef civilne odbrane u tom sirijskom gradu Amar al-Selmo. Nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo, intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Sirijski vojni zvaničnik kaže da bi granatiranje moglo potrajati i ne isključuje mogućnost kopnene ofanzive. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je vreme da se nauče lekcije iz prethodne krize i spreči da se situacija u Siriji pretvori u katastrofu. Reuters prenosi da je to objavila ruska agencija RIA Novosti i istovremeno navodi da je američki državni sekretar John Kerry izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Rusije u razgovorima ostvarile mali napredak oko načina zaustavljanja sirijskog građanskog rata. Ponovo domaće teme. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je zaprepašćen namerom privremenih institucija u Prištini da ga onemoguće da posjeti Pećku patrijaršiju. Đurić je u saopštenju naveo i da od Evropske unije očekuje da najodlučnije reaguje na taj pokušaj da se dijalog obesmisli i unazadi proces normalizacije odnosa. MUP Srbije saopštava da je posle saopštenja Demokratske stranke da su deci Bojana Pajtića upućene pretnje, ministarstvo odmah prosledilo prijavu odeljenju za visokotehnološki kriminal. Pripadnici tog odeljenja sproveli su sve neophodne mere i kompletan izveštaj dostavljen je višem javnom tužilaštvu u Beogradu na dalje postupanje. Kako RTS saznaje, vlada Srbije usvojila je predlog o proširenju liste lekova koji se izdaju o trošku države. A posle objavljivanja te informacije u službenom glasniku ispunjeni su svi zakonski uslovi da lekovi stignu i do pacijenata. To su takozvani generički i originalni lekovi, a do kraja godine na listi lekova očekuju se i inovativni lekovi, obećavaju nadležni. Kultura pod sloganom "Na leđima mahnitog bika" danas počinje jubilarni 50. bitev, i to danom prologa u okviru koga će biti otvorene 4 izložbe objedinjene nazivom "Nebo nad bitevom", a posvećene istorijatu festivala. Biće izvedena i predstava "Kantor Downtown" teatra Polski Bydgoszcz iz Poljske. Šetnja bitefovom zvezdanom stazom počinje u 19.30 od zgrade RTS, gde će posetioci videti na koji način je naša kuća pratila taj festival od njegovog osnivanja. I nastavlja se dalje prema ateljeu 212. Inače, pozorištu u čijem okviru je festival osnovan i koje ga je organizovalo prvih 20 godina. U Muzeju grada Beograda sinoć je svečano otvoren 56. oktobarski salon pod sloganom "Ljubavni zanos, prolazna tema u savremenoj umetnosti". Posetioci će do 6. novembra moći da pogledaju radove 67 savremenih umetnika iz 26 zemalja po izboru umetničkog direktora britanskog kustosa Davida Eliota. O tome Tanja Živković.
Uvodni stihovi francuske ljubavne poeme iz 18. veka čine moto 56. oktobarskog salona. Ljubavni zanos traje tek trenutak. Ljubavni jadi traju čitav život. Selektor i kustos salona je David Eliot, koji kaže da ovogodišnja manifestacija predstavlja savremenu umetnost koja proizilazi iz ljudskih emocija, a da se oktobarski salon fokusira na ljubav kao temu i prizmu kroz koju se posmatra svet.
From many, many different perspectives, the artist... Kroz ljubav ili nedostatak ljubavi, kroz te emocije, kao neku vrstu kanala kroz koji će komunicirati, umetnici prilaze svom životu, tuđim životima, kao i s pitanjima kao su politika, kultura, umetnost.
Do 6. novembra očekuju nas brojna stručna vođenja kroz izložbe koje zajedno slave ljubav.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Srpska teniserka Jelena Janković borit će se o 9 časova za titulu na turniru u Guangzhou sa Ukrajinkom Lesijom Curenko. Švajcarac Stan Wawrinka eliminisao je u četvrtfinalu turnira u Sankt Peterburgu našeg Viktora Trojickog sa 7-5, 6-2. Danas je na programu prva utakmica 10. kola fudbalske Superlige Srbije. O 19 časova igraće Rad i Čukarički. Ruska hakerska grupa Elegantni medvedi, koja je provalila u medicinske dosijeje Svetske antidoping agencije WADA, saopštila je da su na listi sportista koji su koristili zabranjene lekove uz dozvolu WADA srpski košarkaš Miloš Teodosić i naša odbojkašica Silvija Popović. Teodosić je imao povredu vrata u januaru mesecu, a Popovićeva uriju i njihove terapije su prijavljene i po proceduri zavedene. Kapiten srpskih košarkaša je izjavio: "U ostalom, za moje asistencije ne treba doping. Takav sam rođen", poručio je Teodosić.
Ostalo je da čujemo i kako nas vreme očekuje ove subote. O tome detaljnije dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog smera i najvišu temperaturu od 20 do 23 stepena. I u Beogradu i na području šire okoline glavnog grada bit će pretežno sunčano sa temperaturom oko 21 stepen.
Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura u 6 časova izmerena je u Beogradu 9 stepeni, 8 u Novom Sadu, 5 u Nišu, 4 u Kragujevcu. Najsvežije, najhladnije, odnosno na Kopaoniku i u Sjenici, svega 1 stepen. Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milano, Vesna Gemović, ja sam Čedomir Savković. Posle jutarnjeg dnevnika sledi nastavak jutarnjeg programa sa vama do 9 časova, koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja i prijatno.
Uhvati dan.
Oh,
6:27 je. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan, ovaj lep vikend dan. Za miks pultom je Miša Milanov, muzička urednica je Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, jesen je jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4, u Nišu 5, najhladnije u Sjenici na Kopaoniku gde je 1 stepen, a upravo je Beograd najtopliji sa ovih 9 stepeni, niko ovoga jutra nije dvocifren, makar u 6. Vidjet ćemo kako će podaci biti za sledeće sate, ali je vedro u celoj zemlji, malo oblaka samo na severu, u ostatku onako baš fino vedro, ponegde maglovito, a prognoza kaže da će biti jutro hladno, a prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno i suvo, temperatura od 19 do 22. U Beogradu slično vreme, sunce prepodne, popodne oblaci, ali nema padavina, najviša temperatura oko 21 stepen, u narednih 7 dana jutra hladna. Zatim od ponedeljka do srede pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, da, drugi dan vikenda, sutra ponegde slaba kiša na istoku i severoistoku, ali uglavnom suvo, i tek od srede uveče, u stvari četvrtak ujutro, prepodne na oblačenje s kratkotrajnom kišom. Ovo je jedna od onih prognoza za koje moramo se prislušavamo i da pišemo beleške, pošto je komplikovana. Sve u svemu do srede sunčano, pa četvrtak na oblačenje, pa petak toplije, a onda od subote jesen. Eto, uživajte do srede, mislim da je u stvari to najbolje reći za prognozu. Sunce nam je izašlo, evo, pre minut i po, u 6:28, zaći će u 18:31. Okreće od dana, tek će da bude kratak za jedno mesec dana kada nam promene i sate. I još samo da kažemo kakva je biometeorološka prognoza. Povoljne su biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata, samo astmatičari da povedu računa o jutarnjim satima zbog magle, i sutra vrlo povoljan uticaj biometeoroloških prilika, tako da eto, oni koji imaju te tegobe mogu da se opuste makar danas i sutra i da o tome ne brinu. Sad ćemo još jednom da čujemo kratak pregled vesti, zatim dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i pred sedam listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Vesti jutra.
U Beču danas novi samit o migrantskoj krizi. Delegacija Srbije završila posetu s Sjedinjenim državama. Nastavlja se ekonomski oporavak Srbije, ocenjuje MMF. U Republici Srpskoj podignut nivo bezbednosti uoči referenduma o danu Republike Srpske. U bombardovanju sirijskog grada Alepa poginulo više od 90 ljudi. U muzeju grada Beograda otvoren 56. oktobarski salon. Počinje jubilarni 50. bitev. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura 22 stepena.
Ruku oko mene, da ću tebi Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najboljih srpskih vladara.
Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
Nije sav život na zemlji.
Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem. A veru pravu začuvat će Bog.
Na veliko županski presto Stevan Prvovenčani je došao protiv tadašnjeg reda nasljeđa. O njemu je zapisano da je bio krunisan kralj cele Srbije, Duklje, Travunije, Dalmacije i Huma. I pored pretenzije Bugarske i Mađarske da stave Srbiju pod svoju vlast, Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu. Zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada, započete na Beogradskom liceju, donet je na današnji dan 1863. godine. Ovim zakonom velika škola dobila je tri odseka, filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o univerzitetu u Beogradu. Fonozapis kustosa Pedagoškog muzeja Branislave Jordanović o velikoj školi iz 1808. godine.
Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki, koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Arsenijevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dositejevog muzeja i bila je na prvom spratu. Da su profesori bili pored Ivana Jugovića, Lazar Vojinović, Mihajlo Popović, Gliša Živanović, Milko Radonjić, Sima Milutinovica Rajlija, da je nastava se odvijala, da su predmete predavali u jednom razredu po jedan profesor, udžbenika nema, oni su pisali svoje predavanja, odnosno zapis, beležili su predavanja svojih profesora. A profesori su mogli da koriste zaista samo strane udžbenike ili da koriste prevode, kao što je bio Ivan Jugović, koji je preveo sa nemačkog Istoriju sveta od postojanja njegovog do rođenja Hristova. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi, ili ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
Na današnji dan 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun, čime je formiran Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Sa Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska, formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Eko.
Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Sveže jesenje jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4, u Nišu 5, najhladniji u Sjenici i na Kopaoniku gde je 1 stepen, najtoplije u Beogradu, rekoh tu je 9 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, samo na severu poneki oblačak, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Mirjana Gulan, dežurni meteorolog.
Danas na području Srbije pretežno sunčano uz slab vetar promenljivog smera i najvišu temperaturu od 20 do 23 stepena. I u Beogradu i na području šire okoline glavnog grada bit će pretežno sunčano sa temperaturom oko 21 stepen.
Da, vikend je, kakvo god je vreme, uvek je saobraćaj pojačan kada dođe vikend, krene se negde na put, prosto i podrazumeva se dokle god ne bude onog snega i baš nekog lošeg vremena, pa ako ste seli u kola i pošli, poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije da vidite šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojava magle i sumaglice karakteristična je za ovaj period u kojem se nalazimo. Vrlo često može biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, ali je skoro uvek razlog usporene i otežane vožnje. Prisutna je pored kanala i reka u Vojvodini, na prilazima Beograda, na Pančevačkom i Zrenjaninskom putu, na Savskoj magistrali, a često predstavlja opasnost u jutarnjim i večernjim satima na području Požege, pored Ibra i Drine, dolinom južne i zapadne Morave i na Đerdapskoj magistrali. Zato ukoliko naiđete na smanjenu vidljivost zbog magle, budite oprezni u vožnji, jer je na tim deonicama i kolovoz mokar, pa se potrudite da uvek budete na većem i bezbednom odstojanju od vozila ispred vašeg. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na nadvožnjaku preko železničke pruge Beograd-Niš, koji se nalazi na autoputu između Severnog bulevara i Trupala u Nišu, gde će saobraćaj do 25. novembra biti dvosmeran stranom autoputa koji vodi ka Nišu. Do 1. oktobra predviđeni su radovi na asfaltiranju državnog puta prvog reda Zaječar-Negotin na delu između Metriša i Trnjana. Saobraćaj se u vremenu od 6 do 19 časova preusmerava sa raskrsnice Trnjani na lokalni put koji vodi kroz selo Salaš, a sve prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Zbog sanacije klizišta vozač očekuje usporena vožnja uz neizmenično propuštanje vozila i preko prevoja Gramada na putu prvog bereda između Svrljiga i Malče. Sličan način vožnje je i na delu puta prvog bereda Rogačica-Užice, gde su započeti radovi na sanaciji klizišta Kadinjača. Radova ima i na putu prvog bereda Kruševac-Razvojna na mostu preko Suvog potoka, na kojem se vrši zamena dilatacionih spojnica. Budite pažljivi za volanom i na kružnoj raskrsnici u Preljini, gde se radi na spajanju novoizgrađenog autoputa Ljig-Preljina sa putem prvog bereda Preljina Čačak, a na istom putu slično je i na raskrsnici kod Gornjeg Milanovca. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duže od 30 minuta. Automoto Savez Srbije po 49. put organizuje takmičenje sa najdužom tradicijom u automobilskom sportu u regionu jugoistočne Evrope pod nazivom 49. Srbija Rally. Ovaj rally boduje se za evropski rally trofej, balkanski rally trofej, centralnu evropsku zonu i šampionate u Bugarskoj i Srbiji. Ljubitelje autosporta za vikend očekuje atraktivna vožnja na zahtjevnim stazama Užičkog kraja, Lokva, Duboko, Golden. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećen put.
U 10 do 7 vreme je da prilistamo današnju štampu, večernje novosti i naslovna strana. Zeleno svetlo MMF za veće plate i penzije, dobre vesti za sve koji imaju primanje iz budžeta. Šef misije James Rowe tvrdi da ima prostora za povišicu. Ova odluka mogla bi da bude sprovedena već u oktobru. Eto radosti, malo povećanja, vidjet ćemo samo koliko će to da bude. Zatim Dragiša Simić na udaru tužilaštva, general cepao prijave protiv fudbalera i pevačica, poštedeo i EPS, Volksbanku, poštu, već nekoliko dana se priča o generalu policije koji je pomogao da oni koji su dužni ne plaćaju kazne, nego da sklanja to u fioke. Zatim nemački gigant nastavlja saradnju s našom fabrikom, Mercedes šalje motore Ikarbusu. Još jedan naslov, Bogoljub Karić govori za novosti, šetam slobodno, svet ne priznaje srpsku poternicu, danima već se ime Bogoljuba Karića pojavljuju u svim medijima, zato što je za jednu optužnicu zastareo zakonski rok, a za drugu 2017. zastareve, pa se sad spekuliše da li će se i za to sačekati zastarevanje, da onda bude potpuno slobodan i da može da se vrati ili makar da dođe u Srbiju. I još jedna priča sa naslovne strane, Teodosić o optužbama, ne postoji doping za asistencije. Bilo mi je dozvoljeno da koristim lek zbog povrede. U celoj aferi otkrivanja sportista koji su koristili nedozvoljena sredstva uz dozvolu antidoping agencija zbog lečenja raznih tegoba i povreda, pojavilo se ime Teodosića, međutim dokazano je da je to bilo vezano za povredu i da je to sve naravno bilo prijavljeno. Okrećem 11. stranu novosti, razgovor sa Zoranom Živkovićem, predsjednikom Društva za informacionu bezbednost Srbije, o nelegalnom upadu u baze podataka Yahoo. Oni koji koriste internet znaju da ne mogu bez internet adrese, da se sad većina pošte razmenjuje upravo na ovaj način. Mnogi imaju i nalog na Yahoo, znači tu adresu koja koja se završava sa yahoo.com i sad izbilo je u javnost da je 500 miliona adresa hakovano, u stvari da je izvršen nelegalni upad, da su uzete šifre i da sada ti koji su to ukrali raspolažu podacima koji su razmenjivani preko internet adrese, a razgovor je sa, eto, sa Zoranom Živkovićem koji objašnjava šta je u stvari i kako je trebalo da se uradi da se to zaštiti. Kaže, više od polovine korisnika interneta u Srbiji ima nalog na Yahoo, a ova kompanija ne deli članove po zemlji iz koje dolaze, pa je realno očekivati da će među podacima u koje su hakeri provalili biti i prepiske naših ljudi. U pitanju je međutim neočekivan i ozbiljan propust ove svetski poznate kompanije, uz to u pitanju je očigledno dugo i ozbiljno smišljen i planiran napad. Pitanje je i kada se to dogodilo, jer to je tek sada izbilo u javnost, a kažu da možda i pre dve godine bilo upada. Osim podataka koje korisnici obavezno upisuju prilikom otvaranja naloga za internet poštu, imena, prezimena, adrese, vrlo često ostavljaju se i brojevi telefona. Svaki podatak može da bude zloupotrebljen. E sada kažu Yahoo kažu da nisu ukradeni brojevi računa, bankovnih, ovih, onih, nego su samo šifre, pa sad dovoljno da je šifra, pa u mailovima, u tim poštama internet stoje razni podaci. I sad ono što je bitno je da svi zainteresovani koji žele da provere da li je bilo upada u njihove mail adrese, mogu to da učine preko hvibnprvnet.com. Teško je da se pročita adresa, ali ukucajte samo na internetu, na pretraživaču, kako to da proverite i može da se proveri. Uglavnom izlazi da nije bilo, sad je pitanje i koliko je iskreno i to, kada prvo možda neće ni da priznaju da vam je mail bio hakovan, ali svakako promenite šifru. Sljedeće novine koje listamo, Blic, Karić na naslovnoj strani, najveći deo naslovne strane upravo Bogoljub Karić zauzima. Kaže za Blic: što me SNS nije pomilovo još 2012. Država časti Karića slobodom od 2017. To je upravo ova priča da je jedna optužnica zastarela, a uskoro će i druga. Teo, za moje asistencije ne treba doping, ista priča kao i na naslovnoj strani Novosti. Košarkaš o optužbama daje izjavu za Blic i naravno još deo naslova, a ja okrećem četvrtu stranu: šta se događalo iza kulisa sastanka Putina i Dodika. Kaže Blic: Putin je poručio Dodiku da povuče ručnu. Vladimir Putin zatražio je na sastanku u Moskvi od Milorada Dodika da ublaži retoriku i, kaže, predsjednik Rusije bio izričit u poruci predsjedniku Republike Srpske da svojim postupcima i izjavama mora da doprinese smirivanju situacije u BiH i regionu i smanjenju napetosti između Srba i Bošnjaka. To sve kažu odlično obavešteni izvori koji znaju šta se na tom sastanku dešavalo. Priča o referendumu između Dodika i Putina trajala je samo nekoliko minuta nakon što je predsjednik Republike Srpske ruskog lidera informisao o aktuelnoj političkoj situaciji i, kako je naveo, pokušajima Bošnjaka i jednog dela međunarodne zajednice da ospore održavanje referenduma o danu Republike Srpske, Putin je Dodiku preneo principijelnu podršku Rusije. Međutim, da očekuje smanjenje tenzija. Incko, kaže visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, zapretio je da će nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj uslediti sankcije za vlasti u Republici Srpskoj. A Incko neki dan izjavio da život ide dalje i da će to sve se završi u nedelju i da će posle svako se vratiti svoje svakodnevici. Naša Nataša Rakitić je u Banja Luci, pa ćemo je uključiti negde pred 9 u naš jutarnji program, pa će nam ona reći kakva je trenutno atmosfera. Eto, 24 časa pred početak održavanja tog referenduma. Politika, naslovna strana, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, intervju sa njim, referendum je za Putina unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, to je viđenje politike i kako, eto, Dodik prenosi svoje utiske sa tog sastanka. Zatim raste izvoz uvozne ribe. Izvoz uvozne ribe, plasman ribe iz Srbije u EU ove godine gotovo je utrostručen, ali nije reč o naglom skoku domaće proizvodnje, već o uvozu, doradi i daljoj prodaji. Zašto su europarlamentarci zabrinuli Nikolića, za razliku od nemačkog socijaldemokrate Knuta Fleckensteina, koji kaže da Beograd ne mora da uvodi sankcije Rusiji, slovački demohrišćanin Eduard Kukan poručuje da bi Srbija u odnosima prema Rusiji morala više da sluša EU. Naravno da je i Karić na naslovnoj strani, ali na naslovnoj strani Politike kažu Bogoljub Karić će biti uhapšen ako dođe u Srbiju. ali valjda je to to što ističe 2017. i Teodosić na naslovnoj strani, a ja okrećem 11. stranu, vrlo zanimljiv članak o tome ko je kupio Ivančiće i sinove. Svi znamo za apoteke Ivančić i sinove, reklama se vrtela za razne njihove proizvode godinama, međutim odjednom je sad i saznalo se da je Kemofarm preuzeo Ivančić i sinove, međutim kada čitate članak, nije to Hemofarm, to je kiparska firma. Sve u svemu do kraja članka ja, koliko sam uspela pročitam, nisam baš shvatila ko je vlasnik, ali ono što je bitno je da će se poštovati svi principi rada kako je Ivančić radio i da to je bilo sinovi pa sin. U svakom slučaju, jedna od zanimljivih priča kako se te prodaje i preprodaje obavljaju, a da ne možemo da uđemo uopšte u trag ko je tu vlasnik. Pojavljuje se i neka advokatska kancelarija. Eto, ako imate vremena, pročitajte taj članak u Politici. Danas obučen u bitef. Dve strane, naslov, ova prva i druga, su u stvari priča o bitefu. Danas bitef počinje, pričat ćemo o tome u našem jutarnjem programu u trećem satu. Imaćemo divan prilog Tanje Živković. Ivan Medenica, to je umetnički direktor bitefa, vraćanje izvorno međunarodnom karakteru. Milena Bokavac, bitef je Beograd kada je Beograd svet, priča uopšte o istorijatu ovog fantastičnog festivala, skver Mire Trejlović i bitev, evo jutros prolazim, zatrpan robom iz kontejnera, valjda će to da se raščisti pred početak bitefa, puno, puno onih, one robe umotane u čaršafe koje se priprema se raširi po skveru. Ali kažem, eto, nadam se da će to biti sve sklonjeno, da prosto gosti ne prisustvuju buvljaku. Ma nije to ni buvljak pred takvom institucijom kao što je bitev. A onda prava naslovna strana, suspenzija tužioca Bosne i Hercegovine pa privođenje Dodika, to je mogući scenario za dan posle referenduma u Republici Srpskoj. U Sarajevu regionalna konferencija Birna o ratnim zločinima, o troje radikala, rasprava je u Savetu bezbednosti. I ja sam sad izdvojila članak iz danas, ali evo ga Čeda ulazi, tako da ja moram da se sklonim da biste čuli vesti. Najavljuju vrlo interesantnu debatu Hillary Clinton i Donalda Trumpa u ponedeljak uveče. To će biti sigurno super interesantno. 20 sekundi je do 7 vesti, pa budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beču će danas biti održan samit država jugoistočne Evrope o migranskoj krizi. Samitu koji je inicirala Austrija trebalo bi da prisustvuju nemačka kancelarka Angela Merkel i predstavnici sedam balkanskih zemalja, Mađarske i Grčke. Uoči sastanka u Beču premijer Vučić rekao je da je neophodno da međunarodna zajednica pronađe rešenje za migransku krizu, tokom koje je kroz Srbiju prošlo gotovo milion ljudi. Istakao je da Srbija čeka na rešenje, ali da odgovor na to pitanje nije dobio ni na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sve je spremno za sutrašnji referendum o Republici Srpskoj. MUP Republike Srpske podigao je nivo bezbednosti jer, kako kažu, postoje informacije da bi pojedini radikalni krugovi mogli da ugroze institucije tog entiteta. Na pitanje da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao dan Republike Srpske, pravo da odgovori ima 1,2 miliona građana. Glasat će se na 1890 mesta. Građani Srpske koji se zateknu u Srbiji moći će da se izjasne u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Subotici i Zrenjaninu. Izjašnjavanje će trajati od 7 do 19 sati. Preliminarni rezultati referenduma znaće se sutra uveče. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je zaprepašćen namerom privremenih institucija u Prištini da ga onemoguće da poseti Pećku patrijaršiju. Rekao je da je želeo da poseti Pećku patrijaršiju kako bi monahinjama uručio humanitarnu pomoć i poručio da je to najsramotniji atak na verske slobode Srba na Kosovu i Metohiji. U bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika ubijeno je više od 90 ljudi. Nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo, intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je noćas istočnu Rumuniju. podataka o povređenima ili žrtvama kao i o eventualnoj šteti za sada nema. Treslo se i na Filipinima, tamo je zemljotres bio jačine 6,3 stepena Richtera. Nije izdato upozorenje na tsunami. Po sloganom na leđima mahnitog bika, danas počinje jubilarni 50. bitev. Danom prologa bit će otvorene 4 izložbe objedinjene nazivom Nebo nad bitevom, a posvećene istorijatu festivala i izvedena predstava Kantor Downtown, teatra Polski Bitgošć iz Poljske. Sport srpska teniserka Jelena Janković branit će titulu na turniru u Guangzhou, pošto je u polufinalu 2 seta savladala Hrvaticu Anu Konjuh. Jelena će se u finalu sastanti sa Ukrajinkom Curenko. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno i suvo, jutarnja temperatura do 9, najviša oko 22, u Beogradu do 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 9 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1011 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Modovanje. No, nemam šta da obučem.
Žensko odelo. Kada dame danas pomisle na odelo, najčešće pomisle na neku garderobu koja ih sputava, neudobna je i stroga.
Ipak, istorijski gledano, odelo je ženama davalo osjećaj slobode i moći.
A takođe je donekle bilo i skandalozno pojaviti se u njemu. Prva ženska odela pojavila su se tokom 20. godina, kada vrlo mali broj žena prihvata muževniji stil odevanja, nosuju 100 štapove i monokl. Međutim, u to vreme ženska odela su bila pre svega namenjena radnicama u teškoj industriji.
Pre 60. godina prošlog veka, žene su oblačile pantalone najčešće dok su obavljale kućne ili baštenske poslove.
Eventualno dok su igrale neke sportove kao što je kuglanje.
Ili kada su išle na plažu.
U većini slučajeva, pogotovo kada se radi o odevanju na radnom mestu, od žena se očekivalo da nose suknje
ili haljine. Kada je feminizam počeo da dobija na moći tokom 60-ih, postalo je prihvatljivije da sve veći broj žena
ima posao.
Ovaj naučni radnik i domaćica, mislim da je to dobitna kombinacija za ovaj kviz. Da li je to tako i u životu?
Ja nisam domaćica, ja sam farmaceut.
Farmaceut? Ja nisam imao taj podatak.
Pa eto, sad ga imaš.
Dobro, u redu, farmaceut i domaćica.
Ne, ne, ja nisam domaćica, ja sam farmaceut, do duše bez samog zaposlenja.
Tada shvatanje da je žena obavezna da nosi samo suknju uveliko postaje demode.
U skladu sa društvenim promenama, veliki i uticajni dizajner toga doba, Yves Saint Laurent,
kreira elegantno žensko odelo.
A za njim u stopu i drugi poznati kreatori.
A šta ja da obučem?
Neka odela su bila varijante klasičnih muških odela sačinjena od jednobojnih materijala kao što je tweed
u brown,
crnoj
ili plavoj boji.
Druga su bila više ženstvena,
dizajnirana u pastelnim tonovima,
nekad i sa našivenom čipkom.
Blazeri su bili različitih dužina,
sa jednorednim ili dvorednim kopčanjem.
Pantalone su bile uske ili zvonaste.
Ta ženstvenija odela su pravljena od drugačijih materijala,
od antilopa,
svile, pliša, pamuka
i vune.
Za razliku od muškaraca, dame su se uz odela ukrašavale aksesoarima poput rukavica,
interesantnim tašnama,
cipelama,
maramama
i nakitom.
Ja nemam ništa da obučem.
Nisu sve žene odmah prihvatile odela.
Mlade devojke koje su ih nosile su prezirivo posmatrali muškarci kao i starije dame i saradnici na poslu.
Ekskluzivni restorani su odbijali da ugoste dame u odelima.
Najzad, dres kod je promenjen u korist ženskog odela i biva konačno prihvaćen.
Budile su vas modni guru Slađa i modni guru
Sanja.
Tekst Vladislava Joldžić.
Uhvati dan.
Mirno spava, najjas nešto lepo sanja. Ove noći jedan čovek nekud luta, na čas misli da je stigo na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno grije, dok ne kliče umorno mu ladna kiša lije.
Je časova i 13 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograd. Eto nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Za mix putom je Miša Milanov, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo imamo kako su namerenje u 7, i dalje je jednocifrena cela zemlja, temperature su u Novom Sadu 7, u Beogradu 9, u Kragujevcu 4, u Nišu 5, eto, na Kopaoniku 1, u Sjenici otoplilo, sada je 2. Beograd i dalje najtopliji sa ovih 9 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, poneki oblak samo na severu, a kažu meteorolozi da će danas prepodne, ujutru biti hladno, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno i suvo, temperatura od 19 do 22, u Beogradu oko 21 stepen. I sada vam ja ne bih dan po dan pričala, sve u svemu do srede uglavnom sunčano, uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, pa onda u četvrtak na oblačenje, petak malo toplije, a od subote uveče na oblačenje s kišom i padom temperature, i uglavnom će biti od 20 do 23 stepena do ovog pada, do subote, temperature u našoj zemlji. Sve u svemu tako promenljivo, ali tek od subote sledeće nas očekuje ta velika promena vremena, makar tako kaže prognoza trenutna. Vidjet ćemo naravno ume to i da se promeni. Da najavimo i o čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Ivan Jovanović nam je spremio priču o tome kako se postiže razlika između troškova proizvodnje i troškova i prodajne cene, to jest koliko košta poljoprivrednike da proizvedu nešto, a po kojoj ceni to prodaju i gde oni uopšte uspevaju da zarade da bi mogli od toga i da žive. Zatim pričamo o vašaru, nije vašar, nego je u stvari to panonski vašar, to mnogo bolje zvuči, folklorna smotra koja traje u Vrbasu od juče. Naša Marina Bajić je razgovarala sa organizatorima, pa ćemo čuti i priču o tom vašaru, a onda ćemo čuti razgovor naše Radojke Šekularac, autorkom izložbe Pismo i tradicija, koja je otvorena u nedavno u galeriji Etnografskog muzeja. Eto, to naravno uz sve ostale servisne informacije. Lepa vest za one koji vole Harry Pottera. Danas počinje prodaja u knjižarama Vulkan od 18 časova. To je sada već, ja mislim, osma knjiga po redu, Harry Potter i Ukleto dete. Tako je, osma priča o Harry Potteru stiže nakon 9 normalskih i 19 čarobnjačkih godina. Znači 9 godina kasnije. Oni koji su gledali i pratili ceo serijal filmova, naravno i oni koji su čitali, znaju da se to sve nekako dobro završilo i da je Harry Potter se oženio i dobio dete. E sad ćemo vidjeti šta se dogodilo 9 godina kasnije. A promocija knjige, znači, je danas u 17.30 u knjižari Vulkan u tržnom centru Ušće. To je promocija, od 18 kreće prodaja. Eto, ko voli i ko je nestrpljiv može već danas da sebi nabavi taj primjerak, a naravno da se filmska industrija zahuktala pa će da se snima i filmski nastavak. Eto, toliko za sladokusce, ove književne sladokusce. Ko voli čarobnjaki, 7 i 17 je. Dobro jutro.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje zaborav briše sve. Ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Mala gazdinstva u Srbiji sve teže dolaze do zarade bez obzira na to da li se bave ratarstvom, stočarstvom ili voćarstvom. Glavni problemi su sve viši troškovi proizvodnje i sve niže otkupne cene. Mnogi se pitaju kako nastaje razlika između cena po kojima su poljoprivrednici prodali žitarice, meso, mleko i voće i cena po kojima građani kupuju te proizvode u prodavnicama. Odgovor je potražio Ivan Jovanović.
Branislav Tadić iz sela Valjevska Loznica bavi se proizvodnjom žitarica i tovom junadi. Kaže da je njegova zarada od poljoprivrede iz godine u godinu sve manja.
Koliko se ulaže u poljoprivredu, koji su troškovi repromaterijala, nafte i da ne pričamo o svemu o mehanizaciji. Sve se radi sa starom mehanizacijom, do nove teško dođe. To malo treba otvoriti oči prema poljoprivredi i pogledati. Džabe od povoljnih kredita, ako ovamo proizvod bude jeftin pa ne može se vrati kredit. To je problem.
Slične iskustva ima i Nikola Pušin iz Dobrinaca kod Rume.
Imam stoke, ali nema kome da prodam. A cena u mesarama je otišla, krajni građani će to da plate. Ja samo postavim pitanje, gde je razlika između moje cene i cene na panju? Marže, šta je to u igri? Onda kaže, seljaci dižu. Ne, seljaci ne dižu. Zna se ko to zna. Ne mogu seljaci da budu i trgovci i robni proizvođači i sve, pa nemoguće je to.
Tomislav Pavlović iz Ribara kod Šapca tvrdi da mala poljoprivredna gazdinstva ne mogu da opstanu bez podsticaja koje preko budžeta obezbeđuje država.
Treba malo nešto i mehanizacija se promene, ali sve se čeka. Izborna kampanja je bila Vučićeva da će davati subvencije, ali nema ti subvencija još ono što je obećao. Da li je to bilo samo za izbore da dobije, pita tamo direkciju za poljoprivredu u Šavcu, oni kažu nismo ništa dobili i već više i ne skrećem kod njih i ne pitam. Znači da od toga nema ništa.
Opšte nezadovoljstvo otkupnim cenama obeležilo je i ovu sezonu radova u poljoprivredi u Srbiji. Godina će izgleda u celini biti dobra samo za odgajivače šećerne repe i delimično za svinjare koji su u jednom periodu prodavali meso po solidnim otkupnim cenama.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan, sretan.
Čujno u toplu noć, letnju noć, živi tu, među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svud more svetlosti, dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam, kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu, me
među zvezdama na dlanu gradu, sanjam noćima i vidim svud more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svor i do krovova grada moj prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tad ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svoj i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad
sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
U Beču danas novi samit o migrantskoj krizi. Delegacija Srbije završila posetu Sjedinjenim Državama. Nastavlja se ekonomski oporavak Srbije, ocenjuje MMF. U Republici Srpskoj podignut nivo bezbednosti uoči referenduma o danu Republike Srpske. U bombardovanju sirijskog grada Alepa poginulo više od 90 ljudi. U muzeju grada Beograda otvoren 56. oktobarski salon. Počinje jubilarni 50. bitev. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura 22 stepena.
Kao da sam sada shvatio da za mene nisi ti, moje reči ko da odlaze, kao da ih nosi mrak. I dok posmatram te usnulu, tuge i gorčine ostaje, to je sećanje i ja. A gde smo mi, moja ljubavi? Zar je stvarno tako malo reči za nas još ostalo? Zar je tako blizu kraj? A gde smo mi, moja ljubavi? Samo uspomene neke, sad već zaista daleke, ostaje.
reči ko da odlaze, kao da ih nosi mrak. I dok posmatram te u snu, tuge i gorčine pun, znam da jedino što ostaje, to je sećanje i ja. Za nas još ostalo, zar je tako blizu kraj? A gde smo mi, moja ljubavi? Samo uspomene neke, sad već zaista daleke, ostale su iza nas. Samo uspomene neke, sad već zaista daleke, ostale su iza nas.
Ekipa Radio Beograda prošle nedelje, to jest ove nedelje, u utorak i u sredu, boravila je u Vrbasu. Program smo emitovali praktično od ponoći u sredu. Kolega Kajganić radio je noćni program, pa smo radili jutarnji program Familiologiju, Karavan, i program 202 je također radio program iz Vrbasa. Imali smo divne domaćine, mnogo smo saznali o ovom gradu, a naša Marina Bajić je bila tu, pa je snimila mnogo interesantnih razgovora sa raznim sagovornicima, pa ćete vi narednih dana imati priliku da čujete i te razgovore. E, jedan od razgovora vezan je za Panonski vašar u Vrbasu, 38. put, počeo je juče, završava se sutra, a šta je na sredini, otkriva nam glavni koreograf Ljubomir Vujčin u razgovoru sa Marinom Bajić.
Dakle, još jedan Panonski vašar u Vrbasu.
Evo smo ovde na polovini negde. Sinoć smo imali nastup dečijih ansambala, 26 dečijih ansambala sa područja Vojvodine, i nakon toga smo imali otvaranje festivala i učešće folklornog ansambla Vila i folklornog ansambla Vrbas iz Vrbasa, i bilo je izvanredno. Danas nas očekuju 40 nešto grupa izvornih, koji će prikazati svoje običaje, pevaće izvorne pesme, naravno tradicionalni instrumentalisti, tako da će biti vrlo interesantno. To nas očekuje i sutra, tako da ukupno na festivalu otprilike učestvuje 1800 učesnika.
Pa to je broj koji sam za sebe govori. Učesnici odakle sve dolaze?
Pa evo, kao što i sam naziv, folklorna tradicija Vojvodine, znači s područja Vojvodine sve etničke grupe, sve nacionalnosti.
To sam te opitam, koliko je to etničkih grupa?
Pa evo, nismo se bavili baš tačnim proračunom, a mislim da je negde oko 25 nacija.
To je lepota različitosti.
Pa jest, upravo taj festival je i to karakteriše, ta raznovrsnost. I ne samo igre i pesme, nego i kostima, tako da za ta tri dana ovde prodefiluje, kažemo, kod sutinja grupa, i sve, svaka od njih ima svoje specifičnosti u nošnji, svoje karakteristike u nošnji. Imamo prilike da vidimo neke grupe koje više nemamo prilike da vidimo na njihovom mestu gde su oni nastali, recimo kordunaše ili banice, imamo prilike i Ličane da vidimo ovde, jer momentalno tamo je malo grupa tih koji se bave srpskim folklorom, a ovde u Vojvodini imamo naselja u kojem je taj živalj sa tog područja, tako da imamo i te igre i njihova nošnja i običaj su sačuvani, znači, ovde u Vojvodini.
A je li ovaj festival takmičarskog ili samo revijalnog karaktera?
Da, festival je uglavnom revijalnog karaktera, ali ipak imamo žiri koji je posle kaže gde su pogrešili, da li su kostimi bili dobri, rekonstrukcije imamo dosta. Evo, bruku nas moramo priznati da nemamo više tih originala mnogo, pa onda eto te neke sugestije i odabiraju se ansambli koji će nas zastupati, znači Vojvodinu na republičkoj smotri koja se održava odmah nakon ovoga festivala.
Šta je karakteristično za neke igre iz Vojvodine? Kolo se nekako veze dole malo za centralnu Srbiju i južno u Vojvodini, šta
je? Ono što je karakteristično za Vojvodinu je moment da smo mi prihvatili jedni od drugih dosta stvari, znači malo pre sam rekao 25 nacija živi na području Vojvodine i svi oni imaju neke svoje karakteristike, a svima je zajedničko igra podvoje. Znači igra u paru, što je retko za ovaj deo od Dunava na dole prema jugu Srbije, retko je da se može naći igra u parovima, ali ovdje u Vojvodini svi igraju tu igru u parovima. Čak i karakteristična jedna igra koja se isključivo ovdje na području Vojvodine može naći, to igra u troje.
U troje.
Da, to je Logovac, to je Kato mi Kato u Banatu, u Bačkoj Logovac, tako da eto imamo i to.
Možda, a troje su to dve ženske, jedan muški?
Dve ženske i jedan muškarac, da.
Koji se vama kostim najviše sviđa? Koje etničke grupe?
Pa, svakako je to onaj deo prema Kosovu, sa Kosova, znači Prizren, Gnjilane.
Što?
Pa, zato što je sam kostim vrlo elegantan, bogato rađen, ima karakteristične te motive i detalje koji su karakteristični samo za taj deo. A rađeni su, kažem, vrlo bogato i elegantni su kostimi, tako da...
Jel onda volite i najviše da igrate neku igru s kostom?
Pa evo, ja kažem uvek kad nešto pričam, ja kažem, možda sam u prethodnom životu negde rođen tamo na jugu Srbije, jer ja kao Vojvođanin ovde iz Bačke, meni je nekako taj melos i taj igri sa juga Srbije mnogo primamljivije, tako da sam obišao mnogo terena, obišao sam teren Pčinje sa koleginicom Gordana Organović, zatim Bosilegradsko krajište smo zapisali ja i ona, ja sam sam zapisao Vladičin Han, Vransko polje, Dimitrovgrad, Kumanovsko polje, Golija, Brusnik, da vam ne pričam sad o ostalim terenima.
Znači, 30 godina rada iza vas.
40.
40.
40 godina, da.
A 38 kako se održava?
Kako se festival održava. Da.
Tako je. Onda za dve godine jubilej.
40 je jubilerana, 40. godina.
Vidimo se tad, hvala.
Vidimo se, Rako. Prijatno.
Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan. se ni moj san, ti nisi moj sud, ni moj san, ti nisi moj prosplađa dan, ubijaju me druge ljubavi, pa kao da si uvek sa mnom ti, ti nisi moj sud, ni moj san, ti nisi moj prosplađa dan, ubijaju me druge ljubavi, pa kao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a znao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, obijaju me druge ljubavi, a znao da si uvek sa mnom ti. Ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, ti nisi moje sunce, ni moj san, ti nisi moje jutro što rađa dan, ti nisi moje sunce.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Pozijem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Najveći kontratenor sveta Andreas Scholl, prvi put u Beogradu i maestralni Edin Karamazov 29. septembra na Kolarcu.
Nebojša Maksimović, klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović, PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Mozaik vremena.
29. septembar 1990. Američka kongresmenka Helen Delić Bentley u Beogradu.
Ja ću dimanit koliko moram po srpski, a kad ne moram onda ću po engleski. Jako milo mi da sam mogao doći i biti sa vami jutros na vašem vrlo prvom kongresu vaše demokratske partije.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Tvoje
kuda.
Poslužite se
pravo dobrim krofnama,
kuvanim mladim kukuruzom u klipu,
lubenicama i domaćom rakijicom.
Bubalice u Iđušu blizu Kikinde.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Kolika je stvarna moć svetske organizacije da rešava globalne probleme? U sednici o 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ja sam Jelena Vidić, sa vama u nedelju od 10:05.
Dam ti sličicu. Svoju.
E, lepo je čuti ovakve pesme. Stvarno, svi imamo osmeh na licu i u režiji i ovde ja u studiju. Dobro jutro, 9 minuta je do 8 časova. Ako ste u Beogradu, slobodni ste i želite da vaše dete nauči da se ponaša u koncertnoj dvorani, da zna kako da prati koncert, onda treba da iskoristite priliku da danas odvedete dete u Kolarac. Nova sezona Male škole Bontona, Kako se sluša koncert, počinje. Nastupa Dečiji orkestar saksofona, sastavljen od učenika saksofona osnovne i srednje muzičke škole Josip Slavenski, a sve to počinje u mali koncert, traje do 20 do 30 minuta i sve to počinje u 11 časova, tako da iskoristite. Imala sam prilike da prisustvujem, to je sjajno organizovano, domaćin je Miloš Milovanović koji ih vodi i iza bine, vodi ih tamo gde se preslače, oni koji nastupaju na Kolarcu, tako da sagledaju koncerti sa jedne i sa druge strane, da pogledaju kako to izgleda sedeti i na sam samoj bini, a onda poslušaju koncert i prosto deci to svakako znači. E, ako vas interesuje šta se dešava u Etnografskom muzeju, u galeriji ovog muzeja otvorena je velika izložba predmeta srpskog tradicionalnog narodno-kulturnog nasleđa. Autorka ove izložbe, koja se zove Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima, je viši kustos Vjera Medić, a naša Radojka Šekularac imala je priliku da iz prve ruke čuje kako to sve izgleda.
Autorka izložbe Viši kustos Vjera Medić istraživala je i odlučila se da predstavi predmete specifične po vremenu i geografskom prostoru nastajanja. Natpisi i predmeti podeljene su u više grupa. Izložena su pojedinačna slova, inicijali, imena i prezimena, kratkih i dužih natpisa i poruka. O izložbi Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima, savjetniku u Pedagoškom muzeju Maja Nikolova.
Na prvom mestu izložbu ukazuje na važnost i funkciju natpisa u društvenom i privatnom životu. Odabrani predmeti prikazuju razvoj individualnog i kolektivnog identiteta. Pojedini natpisi su vezani za običaje kao što su svadbe i druga dešavanja u domaćinstvu ili su vezani za neka personalna zbivanja, pa su tu monogrami, natpisi vezani za društveni status ili zanatska umeća. Posmatrajući natpise, zaključamo je da je vremenom došlo i do njihove transformacije kako u formalnom, tako i u sadržajnom smislu. Od sporadične pojave na predmetima duhovne kulture 18. i početkom 19. do velike zastupljenosti tokom 20. veka. Motivi pisma na predmetima i svakodnevne upotrebe ukazuju i na proces svojevrsnog neformalnog opismenjavanja stanovništva koji se odvijao paralelno sa velikim društveno-ekonomskim i kulturnim promenama. Izložba koja je pred nama ukazuje na činjenicu da natpisi nad predmetima različitih materijalnih umetničkih vrednosti, različiti po formi i upotrebi, predstavljaju osnovu za izučavanje društvenih i prosvetnih promena u Srbiji i među srpskim narodom tokom 19. i 20. veka. Možemo da zaključimo da se elementarna pismenost sticala i neformalnim i neinstitucionalnim putem, odnosno učenjem od delimično školovanih ljudi, prepisivanjem i preslikavanjem slova i slovnih motiva iz knjiga i sa crkvenih inventara, sa zanatskih i industrijskih proizvoda. Ova izložba predstavlja dragoceni izvor ili polaznu osnovu za druga interdisciplinarna istraživanja koja se odnose na razvoj društvenih prilika u Srbiji tokom 19. i 20. veka, posebno za istraživanje u oblasti istorije školstva i razvoj pismenosti, jer na osnovu analize izvojnih etnografskih predmeta može da se prati razvitak pisma i same pismenosti kod srpskog stanovništva, posebno onoga dela koji je živeo na selu.
Autorka ove izložbe, viši kustos Vjera Medić.
Prvi osnovni cilj naše izložbe je da prikažemo naš bogati fond, a fond Etnografskog muzeja sadrži građu sa prostora čitavog bivšeg srpskog etničkog prostora. Znači, to je geografska pokrivenost od onih najzapadnijih krajeva do najistočnijih i južnih. I još je značajno da je to također materijal koji je dosta star u odnosu na ostale etnografske muzeje. I na ovoj izložbi danas možemo da vidimo predmete iz ranog 18. veka, 19. 20. pa čak i neke predmete također tradicionalne kulture koji su iz našeg vremena. Znači, to je prostor od i predmeti iz Bosne, Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Mađarske, znači kompletan etnički prostor nacionalni srpski 18. i 19. veka. Samo istraživanje ove teme započeli smo još 2014. u okviru niza inicijativa i drugih naučnih i muzejskih institucija koje su pokrenule upravo pitanje očuvanja našeg nacionalnog jezika, pisma, u okviru čitavog niza obeležavanja 200 godišnjice od prve pjesmarice i Vukove gramatike. Znači, hronološki smo se uključili u tu vrstu kulturne akcije, pa evo i pratili smo kako se Vukova želja da se narodni jezik u tom pismenom obliku zapiše, zabeleži i kako da se u pravom smislu vrati upravo narodu, kako da postane opšte prihvaćeni upravo u najširem društvenom sloju.
Izložba Pismo i tradicija, natpisi na etnografskim predmetima, otvorena je do kraja januara naredne godine.
Tačno 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv austrijskog kancelara Kristijana Kerna danas će u Beču biti održan samit o izbegličkoj krizi. Na njemu učestvuje 9 premijera zemalja takozvane Balkanske rute. Evropsku komisiju, kako je najavljeno u Beču, će predstaviti komesar za migracije Dimitris Avramopoulos. Na skupu se očekuje rješenja za zaštitu državnih granica i pružanje pomoći. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da na 71. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nije čuo rješenje za migransku krizu, ali da na samitu u Beču, gde učestvuje, očekuje nešto više o tom pitanju. Sve je spremno za sutrašnji referendum u Republici Srpskoj. MUP Republike Srpske podigao nivo bezbednosti jer, kako kažu, postoji informacija da bi pojedini radikalni krugovi mogli da ugroze institucije tog entiteta. Na pitanje da li podržavate da se 9. januara obeležava i slavi kao dan Republike Srpske, pravo da odgovori ima 1,2 miliona građana. Glasaće se na 1890 mesta. Građani Srpske koji se zateknu u Srbiji moći će da se izjasne u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Subotici i Zrenjaninu. Izjašnjavanje će trajati od 7 do 19 sati. Preliminarni rezultati referenduma znaće se sutra uveče. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je zaprepašćen namerom privremenih institucija u Prištini da ga onemoguće da poseti Pećku patrijaršiju. Rekao je da je želeo da poseti Pećku patrijaršiju kako bi monahinjama uručio humanitarnu pomoć i poručio da je to najsramotniji atak na verske slobode Srba na Kosovo i Metohiji. U bombardovanju delova Alepa pod kontrolom pobunjenika ubijeno je više od 90 ljudi. Nakon što je sirijska vojska proglasila početak ofanzive na Alepo, intenzivno bombardovanje traje 2 dana. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richterove skale pogodio je noćas istočnu Rumuniju. Podataka o posljedicama za sada nema. Reuters navodi da se ovakvi zemljotresi tretiraju kao umereni, ali da mogu da izazovu određenu materijalnu štetu. Treslo se i na Filipinima. Tamo je zemljotres bio jačine 6,3 stepena Richtera. Nije izdato upozorenje na tsunami. Policija u Sjedinjenim Američkim Državama saopštila je na društvenim mrežama da su 4 osobe ubijene u severozapadnoj državi Washington, kao i da je napadač pobegao. Drugi detalji nisu saopšteni, osim da se napad dogodio u šoping centru u Burlingtonu, oko 100 km severno od Sijetla, u večernjim satima po lokalnom vremenu. Po sloganom na leđima mahnitog bika, danas počinje jubilarni 50. bitev, danom prologa. Biće otvorene 4 izložbe objedinjene nazivom Nebo nad bitevom, a posvećene istorijatu festivala. Sport. Srpska teniserka Jelena Janković branit će titulu na turniru u Guangzhou, pošto je u polufinalu 2 seta savladala Hrvaticu Anu Konjuh. Jelena će se u finalu sastati sa Ukrajinkom Curenko. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno i suvo. Najviša temperatura oko 22, u Beogradu 21 stepen. Prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Čedomir Savković, spiker Miroslav Vujčić.
Rani septembar, bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi.
Kako si lepa.
8 časova i 8 minuta, ušli smo u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Sa vama od 6 do 9 za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović i ja sam Aleksandra Mladenović. Postali smo i dvocifreni što se temperatura tiče, malo su porasle, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu takođe 10, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7 stepeni, 10 stepeni je u Banatskom Karlovcu i u Negotinu i dalje najhladnije u Sjenici gde je 2 stepena, na Kopaoniku je 3, ali dobro, ova hladna jutra su i prognozirana za sve naredne dane, međutim tokom dana biće oblačno, prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno i suvo, temperatura od 19 do 22 stepena, u Beogradu najviša oko 21 i sad uz malo oblaka, više sunca, do srede će biti ovako vreme, pa u četvrtak prolazno na oblačenje, petak malo toplije i uglavnom sunčano i onda od subote, sledeće subote, znači za nedelju dana, na oblačenje sa kišom i padom temperature, sve do subote temperature će biti od 20 do 23 stepena, one dnevne najviše. Eto, tokom ove nedelje ćemo još uživati ovim finim, pristojnim temperaturama, kako za koga, ali glavno većini prijaju, ali od subote sledeće, eto, kažu, bit će jesen. Vidjet ćemo da li će takva prognoza i da ostane. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tradicionalnoj manifestaciji Matevačka berba koja će se danas održati u Donjem Matejevcu, selu nadomak Niša. O tome će nam javiti Ozren Rašić. Pričamo o jubilarnom 50. bitefu. O festivalu ćemo čuti od Tanje Živković. Danas otvaranje izložbi, premijera, predstava i tako čućete sve kod naše Tanje. Zatim idemo u Banja Luku, tamo je naša Nataša Raketić koja, eto, pratit će održavanje sutrašnjeg referenduma pa će nam preneti deo atmosfere, evo, dan pred taj referendum. I najavljujemo Međunarodni festival dečijih pozorišta koji sutra počinje u Subotici, divan festival sa puno lepih predstava, kako lutkarskih, tako i onih pozorišnih. Ko može i ko ima vremena treba da ode, čućete Virginija Đeković će nam najaviti, ali bit će tu i događaja na ulicama Subotice, sve u svemu, eto, lepih par festivalskih dana će trajati i tamo. E dobro, za građane Novog Sada samo informacija da inicijativa za promjenu zakonske regulative kanabisa organizuje danas kanabis marš u Novom Sadu sa ciljem da podrži pacijente obolele od teških bolesti da dobiju pravo na izbor načina kojim će se lečiti. Poslaće poruku o potrebi za legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe. Sve to počinje danas u 16 časova na Trgu slobode u Novom Sadu, pa eto, iako niste zainteresovani za sam kanabis marš, može se desiti da bude malo gužvi popodne u Novom Sadu, pitanje je koliko će se ljudi tu okupiti. 8 časova i 11 minuta. Dobro jutro.
Kako znaš, volim sve.
Po sloganom na leđima mahnitog bika danas počinje jubilarni 50. bitev danom prologa u okviru koga će biti otvorene četiri izložbe objedinjene nazivom Nebo nad bitevama, posvećene su istorijatu festivala. Biće izvedena predstava Kantor Downtown teatra Polski Bitgošći iz Poljske. Šetnje bitevom zvezdanom stazom počinju u 19.30 od zgrade RTS-a, gde će posetioci videti na koji je način naša kuća pratila taj festival od njegovog osnivanja prema ateljeu 212, pozorište u čijem okviru je festival osnovan i koje ga organizovalo prvih 20 godina, ali opširnije o celom festivalu u prilogu Tanje Živković.
Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev spreman je da otpočne sa proslavom velikog i važnog jubileja, 50 godina postojanja. Večerašnja priča odnosi se na prve četiri večeri festivala, koje će biti svečarski ceremonijalne, rekao je umetnički direktor Ivan Medenica. On nije želeo da otkrije ko će stajati na velikoj sceni Narodnog pozorišta 25. septembra i imati tu čast da otvori ovogodišnji bitev. Ali zato znamo ko će biti među značajnim gostima koji su i sami stvarali slavnu istoriju ovog festivala.
Dolazi Dušan Jovanović iz Slovenije, dolazi Borut Šeparović iz Hrvatske, dolazi Haris Pašović iz Bosne i Hercegovine. Očekujemo, ako mu zdravstveni razlozi dozvole, da dođe i Paolo Mađeri. Dolazi Thomas Ostermayer iz Berlina, dolazi i Mutas Nekrošius iz Litvanije, jedna od velikih legendi prvih bitefa. Zatim dolazi velika ruska glumica, velika zvezda Jurija, pokojnog Jurija Ljubimova, koja je bila na nekoliko bitefa kao njegova glumica i njegova muza Ala Demidova. Tako da to neki samo od gostiju koje će biti na 24 sata 25. na svečanom otvaranju.
Dan ranije, 24. septembar, je dan prologa i te večeri biće otvorene četiri izložbe.
Ta otvaranja se dešavaju jedno za drugim u trajanju od dva sata, prateći zvezdanu stazu bitefa. Zahvaljujući gradu, Beogradu, dobili smo dozvolu da malo žvrljamo po trotoarima Beograda, dakle biće oslikana zvezdana staza, koja će, ova naša bitefovska, plavo-bela naravno, koja će kretati od RTS-a, pa onda, kao što smo rekli, znate već tu trasu, napomet, već sam je spominjao, idemo ovo na Tele 212, pa iza Ćoška u Hilandarsku galeriju New Moment, pa prelazimo preko Kopitareve gradine na koje je živela Mira Trajlović i spuštamo se do Bitev teatra, gde će biti otvorena poslednja, četvrta izložba i tu počinje i predstava Kantor Downtown, koja je omaž Bitevu.
Umetnički direktor Ivan Medenica naglasio je da je program gust, da vremena nema previše, predložio je udobnu obuću i rekao je da je od posebnog značaja te večeri ritam, a ko će ga i kako davati.
Mislili smo da pozovemo neke umetnike, glumce, cirkuzante i tako dalje, a onda Bitev Stiv rekao da nema većih cirkuzanata od Jelene Bogavac i mene lično, te ćemo Jelena Bogavac i ja da nas megafonima teramo da trčite od jednog do drugog, tako da to bude zaista kao neki bend iz 80-ih.
Posle prologa i zvaničnog otvaranja bitefa, 26. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu svečano će početi i Kongres Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara, a otvorit će ga jedan od najuglednijih svetskih teatrologa, Georges Bani. Narednog dana biće uručena nagrada Talija, piscu, reditelju i kritičaru iz Nigerije, Femiju Osofisanu, na svečanosti u ambasadi Nemačke. Tradicionalno priznanje kongresa uručit će ugledni teatrolog Erika Fischer-Lichte, posle čega će svi gosti preći preko puta u Muzej afričke umetnosti, a u glavnom programu bit će izvedene dve nemačke predstave koje se bave afričkim temama. Do 2. oktobra, tokom 12 festivalskih dana, bit će prikazano 12 predstava iz 9 zemalja u glavnom programu, čiji je ovogodišnji slogan na leđima mahnitog bika i koji ukazuje na današnje ne tako vesele prilike u Evropi. We'll be right back.
ljubav. To je kad dvoje sve misli svoje.
I 23 idemo u Niš, u stvari u Donji Matejevac, selo nadomak ovog grada, gde će danas biti održana tradicionalna manifestacija Matejevačka berba, posvećena naravno berbi grožđa. Manifestacija će se održati u selu koje se nalazi u srcu Matejevačkog vinogorja, koje je zbog geomorfoloških i klimatskih pogodnosti vekovima prepoznatljivo po voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji. Iako je tokom tranzicionih procesa skoro zamrla proizvodnju voća, posebno grožđa ponovo su oživjeli mladi koji su odlučili da ostanu u selu. O grožđu, vinu, rakiji, ali i o današnjoj manifestaciji, jutro su u Donjem Matejevcu sa jednom ženom, članicom tamošnjeg udruženja Čegar, razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, pred našim mikrofonom Lidija Živanović iz udruženja vinogradara i voćara Čegar. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je ove godine rodilo grožđe?
Ovom godinom možemo zaista da budemo ponosni. Vinogradi su nam fenomenalno rodili, rod je izuzetno kvaliteta.
Kome ćete grožđe dati?
Pa mi se borimo da grožđe što manje prodajemo nego da proizvedemo krajnji proizvod, a to je vino i rakija. Oni proizvođači koji nemaju plasman vina i rakije nešto će prodati grožđe, ali se trudimo da oživimo to Matejevačko vinogorje i da što više finalnog proizvoda ostane kod nas.
Ide li ona pesma berem grožđe, biram tamjaniku ili nešto drugo?
Pa ide, naravno. Uz berače uvek ide pesma i dobro raspoloženje. Ja vas pozivam da dođete u Matejevačko i da se lično uverite u to.
Da kažem slušalcima, drugi slušalci, Lidija ima i svoje vinograde. Ona je jedina žena članica ovog udruženja koja se bavi vinogradarstvom. Koliko imate pod vinogradom, šta proizvodite, koju sortu?
Za sada je to 1 hektar, to je ogledni vinograd. Nasledila sam zemlju od svog oca i...
Tako se radi u Matejevcu.
Tako je. Nastavila sam da se bavim tom tradicionalnom proizvodnjom grožđa. Odabrala sam sortu Šardonija Chardonnay, to je visokokvalitetno sortno grožđe za izradu vina Chardonnay. Očekujem da motivišem i druge mlade žene koje imaju svoju zemlju da dođu, da vide i da uživaju u daljem radu.
Je teško da se radi?
Nije teško ako se to zaista voli.
Ko vam još sve pomaže?
Pa cela porodica. Tu su moji roditelji, deca, tako. Svi smo uključeni u taj posao.
Najviše ih ima u vinogradu kad se bere, jel tako?
Naravno, tu su svi naši rođaci, tu su prijatelji, tu su ljubitelji grožđa i vina i svako je dobrodošao.
Lidija, kad smo već tu, da najavimo nešto što se priprema, obeležit ćete ovu berbu jednim lepim programom.
Tako je, radi se o manifestaciji Matevačka berba koja se bavi promovisanjem pre svega grožđa i berbe. Jer baviti se poljoprivredom znači raditi tokom čitave godine, a uživati samo nekih 10 dana kad dođe ta berba. Ove godine centralno dešavanje biće na trgu u selu Donji Matevac, pa tako ovom prilikom pozivam sve građane i ljubitelje dobre tradicionalne muzike, hrane, veselja,
ali i vina,
i naravno i slatkog vina i voća, sve to od 17 sati u Donjem Matevcu.
Lidija, za kraj, može li jedna matevačka priča o vinogradu, o grožđu?
Veze mara platno ukrsuje, vino crno popivuje, popevuje, pa skonci ispisuje.
Dragi slušalci, zahvaljujem Lidiji Živanović koja je ovog jutra poradila i bila pred našim mikrofonom i častila nas ovom lepom pričom o grožđu, o vinogradima u matevačkom kraju i želji da vinograda bude što više i što kvalitetnije grožđe.
Hvala i vama što ste me pozvali. Izvolite u Donji Matejevac, u selo dobrih domaćina.
Let's go. uhvati dan.
Sutra u Subotici počinje 23. Međunarodni festival pozorišta za decu. Trajaće do 30. septembra, a o programu i o samom festivalu razgovaramo sa Virginijom Đeković iz organizacije festivala. Virginija, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Virginija, divan je program. Ajde prvo da krenemo od ovoga što je na programu sada, onda malo i da se podsjetimo na istorijat festivala i kako je postao ovako veliki i važan. Šta ste pripremili za ovaj festival?
Nama je i ove godine zadovoljstvo, pre svega da istaknemo činjenicu da se za učešće u glavnom takmičarskom programu prijavilo čak 234 predstave iz 53 zemlje. Mislim da to negde zaista govori mnogo o kredibilitetu i poznatosti ovog festivala širom sveta. Tako je i Slobodan Marković, koji je selektor i ove godine glavnog takmičarskog programa, imao zaista težak zadatak da odabere 16 predstava koje će se takmičiti, kako ste rekli, od 25. do 30. septembra. Najavit ćemo samo da je opet to kombinacija lutkarskih i igranih predstava, da su sve predstave na izvornim jezicima, tako da u ovom slučaju, kao i u mnogim drugim, pozorište, dakle, ima ulogu i da edukuje, da pokaže i upozna najmlađe sa novim i drugačijim kulturama, ali isto tako da bude podjednako interesantno kako mladima, tako i njihovim roditeljima koji dođu na festival.
E sad, ovde su predstave iz Kanade, evo najavljujete trupu Šašave senke, a predstava je Neutabanim stazama. Razni jezici će tu biti, moći će da se čuju različiti jezici. Kako deca reaguju, razumeju to što se dešava na sceni?
Ono što je zanimljivo kod pozorišta, koje je, kako znamo, vrlo živa stvar, jeste što se ono što sama predstava nosi i poruka koju ona želi da prenese, ne prenosi samo rečima. I mnogo puta smo bili svedoci da zaista, naročito najmlađi, koji su i dalje onako nekako otvoreni za nove osjećaje, umeju da prepoznaju poruku i da zavole ili ne predstavu samo na osnovu onoga što vide. Naravno, ovo je prilika da se čuju, kao što ste rekli, i neki drugi jezici, da se vide neke druge kulture, posebno one koje dolaze recimo iz Indonezije, zatim iz Rusije, dakle iz nekih dalekih zemalja, ali naravno isto tako i zemalja koje su bliske nama, kao što su Slovenija, Rumunija i naravno Srbija i Crna Gora.
Da, najavljujete i domaće predstave. Hajde malo da se vratimo u prošlost. 23 godine nije malo, ali kada ste počinjali, da li ste verovali da će to toliko da traje i da će da postane tako uspešan i poznat širom sveta vaš festival?
Eto, dakle, da, ovo je zaista duga tradicija i ono što je veoma važno istaći jeste da je festival od dakle, jednog festivala koji se čak ne nalazi ni u glavnom gradu Srbije, već na severu u Subotici, dakle, uspeo da i od samog grada napravi mesto koje je prepoznatljivo po pozorištu za decu, posebno po lutkarskom pozorištu. I još jedna stvar koju volimo uvek da istaknemo jeste da ovo nije samo festival pozorišta, odnosno da se ne izvode samo predstave, već da je ovo uvek vreme kada se okupi veliki broj stručnih predstavnika iz oblasti pozorišta, posebno pozorišta za decu, pa tako recimo svake godine imamo i različite stručne skupove, pa zatim u okviru pratećih programa i predstavljanje različitih publikacija, knjiga, izložbe, tako da je ovo zaista prilika da se sretnete sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti pozorišta i pozorišta za decu uopšte iz celog sveta. I ovog puta imat ćemo tako priliku da prisustvujemo forumu koji se održava, to je 8. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade. Od ove godine ovaj forum nosi naziv Henrik Jurkovski po prvom dobitniku nagrade Mali princ za životno delo i naziv ovogodišnjeg 8. Međunarodnog foruma je Mit o savremenom pozorištu za decu. Tako da eto, mislim da je to možda negde i najveći uspeh festivala, pored toga što naravno i dalje uspeva da besplatno dovede, odnosno prikaže veliki broj predstava za najmlađe.
Eto, sam zaustila.
Naravno, iz...
Da vas pitam, kakva je organizacija, deca samo dođu sa roditeljima, nema kupovine karata ili ipak negde treba da se podignu karte za predstave?
Ne postoji kupovina karata, svi programi su besplatni, kako ovaj glavni takmičarski program koji će i ove godine biti na dve lokacije, u Dečijem pozorištu Subotica i u pozorištu Deža Kostolani, tako i svi ostali prateći programi koji se dešavaju na drugim lokacijama, a veliki broj programa je upravo i na ulicama Subotice. Tako da je ono, to ono što je negde najzanimljivije, zato što će i slučajni prolaznici imati priliku da učestvuju u magiji koju ovaj festival nosi.
Hvala vam na uključenju. Bila je ovo Virginija Đeković iz organizacije Međunarodnog festivala pozorišta za decu, koji počinje sutra u Subotici, završava se 30. Pa eto, poziva da svi koji imaju vremena i mogu svrate do Subotice ovih dana, ne moraju da odu na predstavu, eto i na ulici će se susresti sa svim onim što je pripremljeno. Hvala još jednom, Virginija.
Hvala vama, pozdrav za sve slušalce i vidimo se u Subotici.
Prijetno.
Prijetno.
Mi sve smo probali i sve prodali za samo jedan dan. I sva naša nadanja su izgledala od čekanja.
Minuta do 9 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda idemo u Banja Luku. Sutra se u Republici Srpskoj održava referendum na kome bi trebalo građani da odluče da li će 9. januar biti dan ovog entiteta Bosne i Hercegovine. Tamo je u Banja Luci je naša Nataša Rakitić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i našim slušalcima.
Nataša, ti si od juče popodne praktično u Banja Luci. Možeš li nam reći koje su najnovije informacije? Referendum se održava, tu nije ništa sporno. Kakva je atmosfera? Kakvo je raspoloženje građana?
Pa, atmosfera je, da kažem, danas malo drugačija u odnosu na prethodne dane, s obzirom da je od ponoći na snazi referendumska tišina. Tako da danas u ovim prvim jutarnjim, da kažem, emisijama na televizijama, radio stanicama, u novinama nema političkih poruka i nema toliko izražene kampanje kakva je bila proteklih dana. Također ovdje je u toku i vrlo intenzivna kampanja za lokalne izbore koji se održavaju za 7 dana, ali evo već negdje od juče popodne, tačnije od sinoć, kada je poziv za izlazak na referendum građanima uputio predsjednik Srpske Milorad Dodik, i nakon što je potpredsjednik Republike Srpske Salkić pozvao Bošnjake da ne izađu na referendum, praktično se tu negdje ta politička obraćanja su se sinoć završila, jer u ponoć je, kažem, stupila na snagu ta referendumska tišina i sada čak i ovdašnjim medijima dominiraju ovog jutra uglavnom teme koje se tiču svakodnevnog života građana. Pomenula sam već da su pred Republikom Srpskom i uopšte u BiH za 7 dana lokalni izbori, i to je evo prilika da sada u prvi plan, makar u ovom zatišju pred izlazak građana na referendum i pred samo glasanje za odbornike, se naše kolege pozabave i nekim svakodnevnim i, da kažem, jednako važnim temama od značaja za svakodnevni život. Ali evo, dakle, pomenula sam da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sinoć pozvao građane da izađu na referendum, njegov praktično zamjenik, odnosno potpredsjednik, pozvao Bošnjake da ne izađu. Međuvremenu sve tehničke pripreme su završene za sprovođenje referenduma. Sutra ujutru u 7 sati biće otvorena glasačka mesta, njih je negde oko 1900. Pravo glasa ima 1.200.000 građana, osim ovdje u Republici Srpskoj glasaće se i u inostranstvu i u Srbiji. Da podsjetimo, su predviđena određena mesta na kojima će državljani Republike Srpske i građani s pravom glasa moći da ostvare tu svoju dužnost. Međunarodna zajednica, njihovi predstavnici od Republike Srpske i u Sarajevu pozvali su na smirivanje tenzije koje su pre svega, kako da kažem, bile na tom retoričkom nivou i naši slušatelji su imali prilike da čuju proteklih dana onako teške reči, između ostalog upućene sa raznih strana, i evo oni sada pozivaju, da kažem, na smirivanje te retoričke tenzije. Čak je i juče ovdje upućena na poruka, da kažemo, predstavnika Evropske unije od Larsa Gunara Vigemarka, koji je razgovarao i sa predsjednikom Narodne skupštine, da je Unija spremna, ako zatreba ili ako bude zatraženo, da prosto posreduju tim razgovorima o praznicima i u Bosni i Hercegovini.
Nataša, šta u stvari menja iako se izglasa taj dan? Šta građani očekuju da će biti drugačije ako izglasaju taj dan da bude Dan Republike Srpske? Šta to menja? Pričala si sa njima. Evo, Valentin Incko kaže da će život da se nastavi od ponedeljka najnormalnije. Koje to tektonske poremeće može da donese?
Pa nije tu reč ni o kakvim, da kažem, suštinskim promjenama. 9. januar je poznat već kao dan koji je Republika Srpska obeležavala kao Dan Republike Srpske. Više je to, rekla bih, na tom nekom političkom nivou značajno održavanje, jer i sam Milorad Dodik sinoć kada je pozvao građane da izađu je rekao da je to veliki dan za Srpsku i njen narod, jer je važno da, kako on kaže, posle ovog referenduma praktično zavisi i tretiranje Republike Srpske u budućnosti, i to je prilika, kako je sam Dodik rekao, da Srpska u budućnosti odlučuje o važnim pitanjima. Podsjeću da je prvi referendum u postdejtonskoj BiH prošle godine bio najavljen također na referendum o radu tužilaštva i pravosudnih institucija na nivou BiH u Republici Srpskoj, pa nije održan. I ja prosto to iz razgovora sa građanima negdje zaključujem da je, dakle, više u tom nekom političkom smislu,
psihološkom i političkom,
kako prenose da te poruke političari ovdje u Republici Srpskoj. Inače, u prilog svemu tome, evo da kažemo i da je juče predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović također rekao da će posle ovog referenduma biti reči o zakonu o praznicima Republike Srpske, da će biti zapravo danas raspravljeno o odluci i Ustavnog suda. I onda on kaže da će zapravo to u izvesnom smislu biti neobavezujuća odluka o tome, dakle, ko hoće da prihvata 9. januar kao svoj praznik, da to, da kažem, eto, može da obeležava, ko ne, ne. Takve su poruke i upućene od strane srpskih političara ovdje za poziv da izađu na ovaj referendum. Dakle, kao što i sam Dodik rekao, ko želi da izađe, može da izađe i da glasa, ko nema potrebu ili ne želi, mislim, i to je to je također njegovo pravo.
Dodik se sastao i sa predsjednikom Ruske federacije Putinom, i sad imamo razne naslove ovdje u novinama, od onih da ga je Putin zamolio da spusti tenzije do toga da je to unutrašnja stvar Republike Srpske. Kako se tu komentariše susret Dodika sa Putinom?
Pa ovdje je u prvom planu, da kažem, Putinova poruka da narod ima pravo na referendum, i to zapravo prenose svi mediji tu rečenicu, i sami analitičari kažu da je taj susret sa Vladimirom Putinom inače značajan, posebno evo što je došao i u ovom trenutku. Treba reći da je ta poseta Milorada Dodika Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom dogovoren još ranije, pre nego što je zakazano ovo održavanje referenduma, i analitičari uglavnom kažu, recimo za onih s kojima sam ja razgovarala, to će i naši slušalci moći da čuju, imali su prilike i ranih prethodnih dana na našem programu, da je u stvari to, da je reč o jednoj principijalnoj podršci, da ona, i ona uvijek dobrodošla, posebno kada dolazi od Rusije. Uglavnom, dakle, sve su pozitivne ocene na račun tog susreta, jer tu nije reč bila samo o referendumu, na tom sastanku se razgovaralo i o ekonomiji i o toj ekonomskoj saradnji koja je također bitna za dalji razvoj Republike Srpske.
Nataša, hvala ti na ovom uključenju. Ti ćeš pratiti i današnji dan i referendum i postreferendumski dan, bit ćeš u Banja Luci, tako da će naši slušalci imati prilike da te čuju i da saznaju sve što važno što se dešava u Republici Srpskoj. Hvala ti.
Nema na čemu, evo naši slušalci će sutra imati priliku da prate, dakle, kakva je izlaznost. Na svaka dva sata referendumska komisija je najavila da će izlaziti sa dakle, podacima o izlaznosti, a u ranim večernim satima, s obzirom da se ovdje glasačka mjesta zatvaraju u 19 sati, trebalo bi dakle, da već budu poznati prvi nezvanični, odnosno preliminarni rezultati referenduma. Dakle, sutra uveče već ćemo imati neku jasnu sliku o tome kako su glasali građani Republike Srpske.
Bila je ovo Nataša Rakitić koja nam se uključila iz Banja Luke, koja prati referendum koji se sutra održava u Republici Srpskoj. Eto, čućemo kako će se to sve razvijati i eto, uz želju da sve prođe kako treba. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, ekipa u sastavu Miša Milanov za Mix Pultom, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović i Aleksandar Mladenović. Želimo vam prijatan dan, prijatan vikend, pre podne sunce, popodne oblaci, ali bez kiše, slično i sutra, i ove fine temperature, kažu meteorolozi, do subote, a tu i tamo neki oblak, a onda tek, kažu, stiže jesen. 6 minuta je do 9 časova, lepo provedite ovaj vikend.
Ljubav, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao. Ljubavi, nemoj se ljutiti, srce može da pogreši, pogreši kad ti znam. Sam, bio sam sam, sam,
veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reki. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Odaš gde se staji kuhoć, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primiješ.